Suja 31, Bustur fer frantana. Nú eru tær frantarnir tja Ulve, til Sigmundur Atjan ár og Taurir 20. Sigmundur ver ta frágerar mevor av vöxtre, og i Alve, og i öllum brögtun. Ta sjótasta að sia frá honum, at hann tann mevor, og i Nastur hefur gynnti Ólafi tryggva sine til allar útrottir. Nú komi hertil at Sigmundur sigur Ulve, fosturfægir sunum frá, at hann atlar at leita bústur hían. Og mer tíki luti man vera bústur úr tjá okkun, vit ikkje forvitnast tjá örun mannum. Ta skal vera som tíð vilja, sigur Ulvur. Tær høttu ansa eftir tói at hvørst hest og hvørst var, meðan tær voru her, hegi Ulvur veri bústur og í sjei samtöfur ella her lai. Hann hegi ta mengt heim vissar, lörrit, klægi og mengar ærar lútur som tæmun törvægi at hefa. Sujan letur Ulvur gera tæmun klægi og ger tær vel út til ferar. Ta skilst á konufolkunum at tæmun tíkir nekk fyrir at skiljast. Tá mest tói yngru. Tei skilja svo, tær færa á steg og Ulvur fer vi. Hann fylgir tæmun á lei Dóra fjall til tær sutja norur til Orskadals. Ta setur Ulvur sig nýjur og sigur hann vil kvila sig. Tær seta sig allir nýjur. Ta malti Ulvur. Nú ég forvitin eftir at vita hverjar ég hefu fostra, hver att tykkara og hver tykkara fögiland. Tær sía honum frá öllun som hegi veri tæmun fyre til henda det. Ulvur harmaði tær negv. Ta malti Sigmundur. Nú vil ég fosturfægir, sigur hann, at tú sigur okkun frá efisöfu tóinu og hvert þær hefur borist fyrir. Svo skal nú vera, sigur Ulvur.